Înțeles că seara aceasta este Geneza, capitolul 40, și o să citim ceva din acest loc. Geneza, capitolul 40. După câteva vreme s-a întâmplat că paharnicul și pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor, împăratul Egiptului. Faraon s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor. Și a pus sub pază, în casa căpeteniei străjerilor, în temniță, în locul unde fusese închis Iosif. Căpetenia străjerilor i-a pus sub supravegherea lui Iosif, care făcea de slujbă lângă ei, și au stat mai multă vreme în temniță. Paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis care putea să capete o tălmăcire deosebită. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon care erau cu el în temnița stăpânului său și le-a zis: pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Ei au răspuns: am visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească. Iosif le-a zis: tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu, istorisiți-mi dar visul vostru. Mai marele paharnicilor și-a istorisit lui Iosif visul și i-a zis: în visul meu se făcea că înaintea mea era o viță, vița aceasta avea trei mlădițe, când a început să dea lăstarii s-a deschis floarea și ciorchinele au făcut struguri copți. Paharul lui Faraon era în mâna mea, eu am luat strugurii, i-am stors în paharul lui Faraon și am pus paharul în mâna lui Faraon. Iosif i-a zis: iată tălmăcirea visului, cele trei mlădițe sunt trei zile, peste trei zile Faraon te va scoate din temniță, te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuiai mai înainte când erai paharnicul lui. Dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta. Căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Mai marele pitarilor, văzând că Iosif dăduse o tălmăcire îmbucurătoare, a zis: iată, și în visul meu se făcea că port trei coșuri cu pâine albă pe capul meu. În coșul de deasupra de tot erau tot felul de bucate pentru Faraon, prăjituri coapte în cuptor, și păsările mâncau din coșul care era deasupra de tot pe capul meu. Iosif a răspuns și a zis: iată-i tălmăcirea, cele trei coșuri sunt trei zile. Peste trei zile Faraon îți va lua capul, te va spânzura de un lemn și carnea ți-o vor mânca păsările. A treia zi era ziua nașterii lui Faraon. El a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi și a scos afară din temniță pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor în fața slujitorilor săi. Pe mai marele paharnicilor l-a pus iarăși în slujba lui de paharnic ca să pună paharul în mâna lui Faraon, iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat după tălmăcirea pe care le-o dăduse Iosif. Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit să la Iosif, l-a uitat. I s-a pus în față mai înainte o femeie necăjită, o femeie gârbovă, și această femeie este o imagine a națiunii lui Israel. Se spune în Epistola către Romani despre această națiune care până în ziua de astăzi are spinarea gârbovă, are privirea îndreptată în jos, este ca o pedeapsă a lui Dumnezeu peste această națiune, măcar că noi suntem chemați ca oameni credincioși să ne rugăm pentru această națiune, pentru mântuirea câtor mai mulți evrei. Pe ei îi așteaptă necazul cel mare și îi așteaptă vremuri foarte grele, nu numai pe ei. Am vrut să scot în evidență gândul acesta, că această națiune care este sub ochii noștri astăzi și trăiește această împietrire, această pedeapsă a lui Dumnezeu, fața, spinarea soleții mereu gârbovă, lăsându-i deoparte pe ei și împietrirea lor și aplecarea lor spre ceea ce este trecător, fața spinarea soluții mereu gârbovă, înseamnă oameni care nu au puterea să stea drepți, care nu sunt îndreptați, care nu pot să privească în sus. Chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu omului a fost aceasta: omul să fie antropos, cel care privește în sus, cel care are spatele drept, cel care nu se înconvoiază. Am putea să mergem un pic mai departe. Cel care este integru, cel care nu este laș, cel cu care nu poți să faci ce vrei. Ce dificil sunt oamenii ăștia care stau drepți. Ce dificil sunt. Un soț care nu se înconvoie, care ține la slava lui Dumnezeu, care spune cu dragostei soției: draga mea, te iubesc, dar nu fac compromisuri. Ăsta e adevărul. Sau invers, o soție credincioasă cu un soț care nu prea este ce trebuie, nu fac compromisuri. Eu rămân drept, eu mă tem de Dumnezeu. Sau la serviciu, sau în biserică, sau în relațiile noastre, unde mai găsești oameni care nu se îndoaie? Oameni care vor să stea de partea adevărului, de partea lui Dumnezeu. În lașitatea generală care este astăzi în creștinismul acesta bolnav. Spinarea să le-o ții mereu gârbovă. Este un blestem inclusiv peste creștinismul apostat de astăzi, un creștinism care nu mai stă de partea lui Dumnezeu. Un creștinism a plecat spre pământ, a plecat spre cele trecătoare, a plecat spre o slavă deșartă, a plecat spre ceea ce este uman, spre ceea ce este trecător, nu un creștinist care privește în sus, care îl așteaptă pe Domnul Iisus, care trăiește pentru slava lui Dumnezeu. S-a întâmplat minunea aceea, un duh de neputință, un duh de neputință. Și duhul acesta de neputință este duhul care lucrează astăzi în lume. Neputință la toate capitolele. Și mă gândesc, Doamne, cum este posibil ca cel credincios să primească un duh de putere? Voi veți primi o putere. Sau un Petru să zice: dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Vrem noi un duh de putere, de dragoste, de chibzuință. Nu ne-a dat un duh de frică, un duh gârbov, un duh a plecat în jos, spre om. Un duh care ne leagă de oameni. Ne este frică de oameni. Frica de oameni este o cursă. Un duc de putere. Femeia aceasta a trăit această minune. Cartea Sfântă nu dă detalii. Nu dă detalii despre atitudinea ei. Dă detalii doar despre puterea lui. A cui? Aceluia care totdeauna a fost drept. N-a putut fi îndoit deloc. Deloc. Imposibil. A rămas drept, în sus, doar orientat în sus, doar orientat spre slava lui Dumnezeu, doar orientat spre bucuria care era pusă înainte. A disprețuit crucea, a disprețuit rușinea, a suferit crucea. A putut să reziste, zice cuvântul, uitați-vă doar culoarea minte la cel care a suferit din partea păcătoșilor, o împotrivire așa de mare față de sine, ca nu cumva să vă pierdeți nădejdea și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Trebuie să mergem acasă și să întreb: Doamne, care este neputința mea? Poate este neputința să mă rog. Să mă rog! Să trăiesc o viață de rugăciune. Poate este neputința să cânt, să am un duc de laudă. Poate este neputința să-mi cer iertare. Poate este neputința de a iubi. neputință. Cine are curajul să spună nu pot? Este o rușine să spui astăzi nu pot. În cultura de astăzi, în toate domeniile, la serviciu, la școală, oriunde ești, pe cine l-auzi care să spună nu pot? Toți pot, mai ales CV-urile sunt pline de tot ce se poate, măcar că nu e nimic adevărat, dar cine poate, cine are să zică nu pot? CV-ul acesta, în seara aceasta, dacă îl dai lui, uite acesta sunt, uite asta este lista, nu pot. Eu fără tine nu pot. Acesta este un act de smerenie. Acesta este un act de ascultare. Acesta e un act cinstit. Este posibil să scăpăm de neputință. Și atenție! Nu doar neputința aceasta a caracterului nostru, a problemelor noastre. Când Cartea Sfântă spune aici despre un duh de neputință, vrea să spună că pe lângă neputința mea mă mai ajută cineva să fiu mai neputincios. Cine? Cel mai mare neputincios. Neputinciosul neputincioșilor. Vrășmașul sufletelor noastre. Nu poate. Nu poate să spună adevărul. Nu poate să iubească. Nu poate. Nu. Este cel mai mare neputincios. Nu poate să se pocăiască. De aceea celui rău nu este rânduit să se pocăiască. Nici n-a fost chemat vreodată la pocăință. Este neputinciosul cu n-mare. Neputincios. Și transmite neputința lui nouă. Și o primim. Tot felul de neputință. Uitați-vă și analizați cu atenție viața. Tot felul de neputințe. Putere, așa cum s-a remarcat când este vorba de păcat și când este vorba de slava lui Dumnezeu, când este vorba de adevăr, când este vorba de realitate, când este vorba de dragoste, când e vorba de curăție, când e vorba de sfințenie, neputință, neputință. Și el se unește cu această ființă din noi, firea pământească, și dacă se mai unește și cu alte părtășii pe care le avem, anturaje care nu sunt inspirate, neputința crește la puterea a doua, a treia, tot crește. Ce faci, frate? Băi, zice, mi-a crescut. Ce ți-a crescut? Neputință. Spune-mi cu cine te însoțești. Spune-mi ce faci. Neputință. Ești neputincios, dar încercând să facem o asociere cu textul dumneavoastră din seara aceasta, mă gândeam, văzând atâția tineri în metrou, m-am uitat și nu venea să cred. Aici e Miceștiu? Nu, aici este, aici e Piața Unirii sau Piața Unirii, cred că era. M-am rămas uluit. Și văzând atâția tineri, m-am gândit, domnule, s-o supăra cineva în seara asta dacă trecem un pic prin 39 ca să ajungem la 40? Mă uit la dumneavoastră, tineri, tinere, 10 ani, 12 ani, 14 ani, 16 ani, 18 ani, 20. Dumneavoastră care trăiți în focul acesta, care arde, focul acesta al ispitelor. Dumneavoastră care probabil câteodată mai navigați pe internet și mai vă uitați la prostii, care poate unii sunteți robi ai pornografiei. În mintea dumneavoastră este acolo un altar, un altar pentru cel rău, un altar pentru curvie, curvie mentală, stricăciune, murdărie. Și un diavol care vine și cară toată ziua cu basculanta în mintea dumneavoastră. Imagini de care nu mai puteți să scăpați. Vă gândiți, cugetați, poate înfăptuiți, groasnic. Și în afară zâmbiți, nu s-a întâmplat nimic, dar înăuntru este dezastru. Înăuntru este puterea celui rău. Se spune despre tânărul acesta, știți că a fost invitat la păcat și a zis, cum aș putea să fac un rău atât de mare? Cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Este omul acesta un exemplu pentru noi și pentru dumneavoastră, cei tineri. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare? Cum aș avea această putere? Sunt, apropo de lecția la care ne-a invitat fratele, sunt neputincios! Ce neputință ai? Sunt neputincios să fac un rău așa de mare. Sunt neputincios să apăs pe butoanele astea. Sunt neputincios să mă uit la imaginele acestea. N-am putere! Binecuvântată neputință. Păi zice, nu pot. Uite-te mă și tu, nu pot. Uite-te, nu pot. Păi ce-i cu tine? Sunt neputincios. Extraordinar. Binecuvântată neputință. Nu pot. Cum aș putea? Nu pot. Nu sunt în stare. Dar de ce nu ești în stare? Păi să fac un rău așa de mare, dar nu vreau să-l supăr. Nu pot să-l supăr. Pe cine? Pe Mântuitorul meu. Nu pot să-l supăr. N-am puterea aceasta. Binecuvântată neputință. Neputincios să faci răul. Atât de mare să fac un rău, atât de mare în ochii, în mintea, în imaginația, în valorile acestui tânăr deștept, capabil, frumos, avea tot și pe deasupra toată casa era a lui. Mai puțin ea care era soția lui Potifar. Încolo toată casa era a lui. Cum să-l numesc pe omul ăsta? N-aș administrat-o, parcă e prea puțin. Omul acesta care avea tot. Omul acesta, atenție, poți să știi și să ai și să fii smerit. Un rău atât de mare și se apucă și îl măsoară. Și îl pune înaintea ochilor lui. Vai, ce mare ar trebui să fie răul acesta, să-l trădez pe Dumnezeul meu. Un rău atât de mare. Cum putem scăpa de păcat? Când măsurăm răul, răul trebuie să fie atât de mare încât nu pot. Dracu, de ce nu răul e atât de mic? E atât de mic. Este atât de mare. Cât de mare? Nu există cuvinte. Atât de mare, absolut de mare, infinit de mare, imens de mare. Acesta este păcatul. Acesta este păcatul. Păcatul este o tragedie. Păcatul este o tragedie. Cea mai mare putere din univers, după puterea Domnului Iisus, este puterea păcatului. Uitați-vă la tot ce se întâmplă în jurul nostru. Puterea păcatului este inimaginabilă. Inimaginabilă. Distruge tot. Tot. Prunci, copii, tineri, deștepți, mai puțin deștepți, bogați, mai puțin bogați, face ravagi, unde intră, distruge tot. Puterea păcatului. De aceea priviți spre Iosif și să vă ajute cuvântul acesta pe care noi doar l-am reprodus, e din carte, nu-i de la noi. Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să mă uit la filmul acesta? Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să mă uit la imaginea? Cum aș putea să fac așa ceva? Imaginea asta nu e pentru mine. Asta este a diavolului, aceasta este pentru oamenii fără minte. Nu, asta nu e pentru mine. Nu este timpul, dar aș vrea, alături de ce a zis omul acesta, și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Să mă așez împotriva lui. Să fac ceva ceea ce nu-i place, ceea ce îl supără, îl mâhnește. Doamne, sunt împotriva ta când stau cu tableta în față și mă uit la ce nu trebuie. Sunt împotriva ta. Și Duhul lui Dumnezeu să strige și să închid tableta și să zic, nu mai, m-am oprit. Îi spun imediat lui tata, tată, ia-o de aici. Prefer să nu mai mă uit multă vreme până când să șterg imaginile din tabletă, alea le pot șterge ușor de aici. Cine le poate șterge? Cumplit. Cât sânge trebuie să curgă din Scriptură, din imaginea Golgotei, cât de mult trebuie să mă tot gândesc la sânge până când? Până când începe să se șteargă imaginea, că nu se șterge dintr-o dată. S-a șters, gata. M-a iertat Domnul. Domnul te-a iertat, dar dependența, preocuparea, rădăcina, obiceiul, patima, măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, Iosif n-a vrut statornicie. Ce statornicie? Și ce condiții prielnice pentru păcat. Bogat, frumos, cu autoritate. Acolo nu era un amărât de sclav. Totul era pe mâna lui. Zice Cartea Sfântă că de când i-a dat totul, și ăsta a zis, nu mai am nicio treabă. Căpetenia străjerilor. Și acum, cum o să vedem în temniță, la fel. Când îi se dă pe mână toată temnița, nu mai are nicio treabă. Tot ce a pus... Iosif este un înlocuitor al meu și al tău. E o imagine a Domnului Iisus. Vrei să fii înlocuit? Vrei să-i dai pe mână viața ta, gândurile tale, tinerețea ta, aspirațiile tale, dorințele tale? Ce-ar putea să iasă? O binecuvântare imensă, imensă, să trăiască El în locul meu. Asta este adevărata putere. Să-i cedesc cu bucurie, te descurci mai bine decât mine. Dacă vine fata asta la mine, Doamne Iisuse, ai Tu grijă. Dacă vine băiatul ăsta la mine... Dacă vine ispita asta la mine. Pentru o putere a păcatului e nevoie de puterea lui Dumnezeu. Altceva nu. Doar puterea lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Noi propovăduim pe Iisus Hristos cel răstignit, care este puterea lui Dumnezeu. Pentru mântuirea fiecăruia care crede, se zice în altă parte. Și așa cum știți, împrejurarea aceasta, și ca să rămânem un pic cantonați aici, este interesant că în Epistola 1 către Corinteni, Sfântul acesta Apostol Pavel aduce niște argumentații care ne-ar putea ajuta în seara aceasta, în mica noastră lecție, dacă am putea o numi așa, adică micile noastre sublinieri, având auditoriul acesta în fața noastră, voi scumpi tineri care sunteți iubiți și sunteți doriți de acela care iubește pe tine și care este cel tânăr, Domnul Iisus. Ascultați, 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 13, partea a doua. Dar trupul nu este pentru curvie. Interzis! Trupul nu este pentru curvie. El este pentru Domnul. Nu pentru curvie, ci pentru Domnul. Doar două variante. Ce salt mortal de la cea mai adâncă cădere curvie la înălțimea acestei chemări. Trupul meu este pentru Domnul. Și Domnul este pentru trup. Wow! Doamne, nu pot! Domnul Iisus este pentru trupul tău! Are grijă de tine! Te sfințește, te curățește, te binecuvintează și îți dă în final un băiat sau o fată cu care să te căsătorești. Domnul este pentru trup. Îl interesează trupul tău. Îl interesează mintea ta, ochii tăi, gura ta, urechile tale, inima ta, picioarele tale, tot ce ești. Tot. Toată ființa ta. Domnul este pentru trup și trupul este pentru Domnul. Este o afirmație uluitoare. Uluitoare. Nu ne pricepe să spunem prea mult. Și oricât am spune tot, nu putem intra în adâncimea acestui adevăr. Noi zicem că trupul este pentru suflet, că Domnul este pentru sufletul nostru. Adevărat! Este pentru Duhul nostru, este adevărat. Este pentru schimbarea noastră lăuntrică, adevărat. Este pentru caracterul nostru, adevărat. Și atenție, este pentru trupul tău în modul cel mai practic. În modul cel mai pragmatic. Este pentru trupul tău. Atunci când vin peste tine instincte, dorințe, Domnul este pentru tine să te liniștească, să te echilibreze. Domnul este pentru trup. Enorm. Luați cu dumneavoastră cuvintele acestea din carte. Când mergeți acum pe stradă, la metrou, în mașină. Dar ascultați, nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum! Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Și apoi zice mai departe, fugiți! Fugiți de curvie! Este la ora actuală păcatul cel mai dezastros, cel îl întâlnești peste tot. Ce trebuie să faci? Fugi de poftele tinereții. Pune distanță între tine și tabletă. Fii ca un copil sincer care îi zici, ia-o tată, ia-o că iară tremur. Dacă ai ști la ce aș vrea să mă uit, ia-o. Și tata să zică, bine, mâine ținem o zi de post. Ne rugăm. Vorbiți cu părinții, fiți sinceri. Chiar dacă își schimbă aparent părerea despre voi, eu nu știam că băiatul meu a intrat prin mlaștinile acestea, prin mocirlele acestea. Fugiți! Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Auziți! Suntem împotriva noastră. Asta înseamnă dezbinare, e nebunie. Am învățat din Geneza că împotriva lui Dumnezeu și învățăm de aici, din epistolă, un alt lucru care se completează. Când fac acest păcat, păcătuiesc împotriva mea. Mă distrug singur. Mă lovesc singur. Mă străpung singur cu o mulțime de chinuri. Nu mai păcătui împotriva lui Dumnezeu și împotriva trupului tău. Nu fi vrăjmașul trupului tău. Vedeți care este ironia? Când se practică acest păcat, este că spui că îi faci un mare cadou trupului. Dar asta este o chestie de o durată scurtă și după aceea rămâi, ce ai făcut? Vedeți ce am păcătuit împotriva trupului. Trupul care aparent îmi cere niște instincte pe care să le satisfac, de fapt Scriptura vine și zice, ascultând de lucrurile acestea, păcătuiești împotriva trupului tău. Înțelegeți? În fine, repede de tot. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Este vorba de credincioși. Deci trupul acesta pe care îl avem noi este un templu. Și este un templu al Duhului Sfânt. Totul este curat. Ochii trebuie să fie curați. Urechile trebuie să fie curate. Simțămintele trebuie să fie curate. Gândurile trebuie să fie curate. Templul Duhului Sfânt. Să te apropii de cineva care trăiește această realitate. Și zice mai departe, și pe care l-ați primit de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Și înțelegem toată imaginea. Trupul e templul Duhului Sfânt, trupul este templul lui Dumnezeu, trupul este templul Domnului Iisus. Întreaga triunitate reclamă, trupul este al nostru, Sfânta Trăime. Uluitor! Auziți! Întreaga Sfântă Trăime vine și spune, trupul tău este al nostru. Așa scrie. Nu mai sunteți ai voștri, ați fost cumpărați cu un preț, nu mai faceți ce vreți cu ceea ce nu mai este al vostru. Dar timpul a trecut. Aș vrea măcar în două minute să ne uităm la Geneza 40 și să vedem acolo călăuzirea lui Dumnezeu circumstanțială pentru Iosif. Ajunge în temniță, temnița e pe mâna lui, pe unde se duce Domnul este cu el. Iosif nu este în temniță pedepsit, Iosif este în temniță încercat și binecuvântat. Și drumul acesta din temniță, așa cum știm, duce la poziția de prim-ministru, duce la poziția de a-și salva casa și frații, cu tot ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu mai departe. Trebuie să închei, nu înainte de a remarca acest lucru pe care îl spune Cartea Sfântă. Niște vise și un cuvânt cu care aș vrea să plecăm. Omul acesta care în fiecare dimineață face inspecția, vorba vine inspecția, care este un om de relație, care este cald, care nu se uită la slujbaște ăștia lui Faraon de o manieră invidioasă sau geloasă, un om de bine, un om plin de îndurarea lui Dumnezeu. Pentru ce aveți fața așa de posomorâtă astăzi? Îi întreabă pe ei. Și mă gândesc și pentru noi, în creștinismul acestor zile, în care sunt necazuri, sunt încercări, sunt dureri, câte vreți. Cu toate acestea, părtășia frățească este să ne întâlnim unii cu alții, să ne zâmbim, să ne încurajăm. Pentru ce aveți fața așa de posomorâtă astăzi? Să plecăm de aici, din locul acesta, cu o față bucuroasă, că l-avem pe Domnul Iisus, că El ne-a dat un duc de putere, că El ne poate da victorie și că putem pleca de aici cu fruntea sus, îndreptați, nu gârbovi, îndreptați și angajându-ne prin Harul lui Dumnezeu să trăim o viață de slujire a Lui, o viață de integritate, o viață care să-L onoreze pe El, o viață pentru slava lui Dumnezeu. Trupul este pentru slava lui Dumnezeu. Amin.